Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε την 15η εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη». Και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα σήμερα. Βέβαια, τα θέματα τα οποία έχουμε αρχίσει τώρα τελευταία αναφέρονται στην κλιματική αλλαγή. Έχουμε ήδη πίσω μας τρεις εκπομπές επάνω στο θέμα αυτό. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το φαινόμενο θερμοκηπίου. Θα το αναλύσουμε. Προηγουμένως θα δούμε την θαυμαστή σοφία με την οποία ο Θεός έχει δημιουργήσει την ατμόσφαιρα η οποία θα αποτελέσει και το αντικείμενο του θέματός μας σήμερα και πως ο άνθρωπος με την ασοφία του, με την απομάκρυνσή του από το Θείο Θέλημα μέσα σε λίγα χρόνια έχει καταστρέψει αυτό το θαυμαστό δημιούργημα το οποίο ο Θεός έχει φτιάξει και η καταστροφή συντελείται ταχύτατα. Ο χώρος αυτός, το μικρόφωνο αυτό, όπως και κάθε εκπομπή η οποία ακούγεται, έχει ένα και μοναδικό σκοπό: να αφυπνίσει τον άνθρωπο στην αγάπη του Θεού, να τον στρέψει στο Σταυρό του Χριστού, να καταλάβει ο άνθρωπος πόσο πολύ τον αγαπάει ο Θεός, τι σχέδια έχει ο Θεός για τον άνθρωπο, θαυμαστά, αιώνια. Και ιδιαίτερα αυτό τον τελευταίο καιρό που ζούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θέλουμε να φωνάξουμε και να σαλπίσουμε δυνατά ότι η ώρα του Κυρίου είναι εγγύς, είναι επιθύρες. Καθώς διαβάζαμε και εμείς και μελετάγαμε, και βέβαια δεν είναι προνόμιο δικό μας μόνο, γιατί ζούμε όλοι μας σε αυτόν τον πλανήτη, βλέπουμε αυτά που οι επιστήμονες επισημαίνουν και φωνάζουν, έχουμε μέσα μας έντονα αυτή την επιθυμία να φωνάξουμε ότι έρχεται ο Χριστός και να δώσουμε τη σωστή κατεύθυνση στους ανθρώπους να ετοιμαστούμε να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Σήμερα λοιπόν κοντά μας είναι ο αγαπητός Ματθαίος Πέκος, είναι πρεσβύτερος σε εκκλησία στην Καλυθέα, ο Δημήτρης Περάκης από την εκκλησία της Νίκαιας, στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης, ο Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Φλούρου και ο Κώστας ο Γαλανόπουλος, γιατί ο Κύριος ακούει προσευχές, απαντάει προσευχές, έχει στραμμένο το αυτί του στην κραυγή των δικαίων. Τα μάτια του είναι επάνω στα παιδιά του Θεού και σε κάθε άνθρωπο ο οποίος δια του Χριστού θα στρέψει την φωνή του και την καρδιά του και θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Εδώ θέλω να καλωσορίσω τους αγαπητούς, δεν είναι καλεσμένοι, είναι ομότιμοι συνεργάτες στην εκπομπή. Αγαπητέ Μαθέ, καλησπέριζω.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει.
Αμήν.
Και όλα όσα έχουμε, πιστεύουμε ότι, ξέρετε, είναι ωραίο που και που να θυμίζουμε ότι ο λόγος που αναφερόμαστε σε ζητήματα τώρα σε αυτό τον κύκλο των εκπομπών που αφορούν το περιβάλλον, τις καταστροφές κτλ. Δεν είναι για να μεταδώσουμε, ας πούμε, φόβο.
Όχι.
Αντιθέτως, είναι για να δείξουμε τι ακριβώς είναι αυτό που ο Θεός μας έχει προσφέρει και εμείς το καταστρέφουμε. Και σαν επίλογο να φτάσουμε και να μεταδώσουμε αυτό που γευόμαστε κι εμείς. Δηλαδή ότι από την πλευρά του Θεού υπάρχει συγχωρητικότητα, μια άπειρη αγάπη και ένας πατέρας που είναι με ανοιχτή την αγκαλιά του έτοιμος να μας δεχτεί. Πιστεύω ότι αμήν, ο Κύριος θα βγει στη βραδιά μας και απόψε.
Αμήν. Δημήτρη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και εγώ τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το βραδινό. Και εγώ θέλω να συμβάλλω και τη δικιά μου χαρά έτσι και αυτές τις εκπομπές και ιδιαίτερα για αυτόν τον κύκλο των κλιματικών αλλαγών. Και έχω την εικόνα στο μυαλό μου έτσι καθώς πορευόμαστε αυτές τις εκπομπές και θα αρχίσουμε έτσι να είναι πιο θεματικές, να αναπτύσσουμε συγκεκριμένα, να αναπτυσσόμαστε σε συγκεκριμένα θέματα της ατμόσφαιρας, του υδρολογικού κύκλου, των δασών και άλλα έτσι πολύ ωραία φυσικά φαινόμενα και στοιχεία. Μου θυμίζει πώς είναι μια ανασκαφή στην έρημο και ξαφνικά βρίσκεσαι μπροστά με ένα μεγαλόπρεπο παλάτι, αλλά είναι κατεστραμμένο και διαλυμένο. Και ο ιστορικός κάθεται πρώτα απ' όλα στους μαθητές και τους αρχαιολόγους και τους εξυμνεί βάσει επιγραφών όλα αυτά τα θαυμαστά που γίνονταν στο παλάτι πριν καταστραφεί. Και τους λέγεται, ξέρετε, στη δόξα του αυτό παλάτι είχε αυτό το ναό, είχε τόσοι υπηκόους, ο βασιλιάς, η αυλή και όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς η καταστροφή το έχει φέρει σε αυτήν την κατάσταση. Και έτσι πιστεύω σε αυτές τις εκπομπές θα πορευθούμε. Πρώτα απ' όλα να εξυμνήσουμε τη σοφία του Θεού, πως εκείνος δημιούργησε, όπως λέει και στο πρώτο κεφάλαιο της Γέννησης, τα πάντα λίαν καλώς. Τη σοφία που έχει φτιάξει τα πάντα. Είχαμε αναφερθεί αυτά και σε προηγούμενες εκπομπές, έτσι σύμφωνα με την ανθρωπική αρχή, πως τα πάντα είναι φτιαγμένα για να συντηρούν τη ζωή εδώ πέρα κάτω στη γη. Αλλά και πως η επίδραση του ανθρώπου, η απληστία, η αμαρτία του έχει φέρει την καταστροφή και έχουμε μπει σε ένα κύκλο φαύλων, ειδήσεων και γεγονότων τα οποία φέρνουν την ίδια την καταστροφή.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, Δημήτρη, να μας πεις και το site της εκπομπής.
Να θυμίσουμε την ιστοσελίδα που διατηρούμε στο ίντερνετ, το οποίο είναι www.christianity.science.gr και το email επικοινωνίας που είναι science@christianity.gr. Δυστυχώς παραμένει ένα πρόβλημα που έχουμε στην ιστοσελίδα. Εσείς δεν το καταλαβαίνετε, γιατί η ιστοσελίδα λειτουργεί, απλώς εμείς αδυνατούμε να φορτώσουμε τις καινούριες εκπομπές για την κλιματική αλλαγή. Πιστεύουμε σε επικοινωνία με τον Ανέστη να το λύσουμε άμεσα το θέμα.
Ωραία. Δεν υπάρχουν όλα τα αντικείμενα όσων εκπομπών, όσων κύκλων έχουν γίνει ως τώρα.
Ακριβώς.
Εξ αρχής.
Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, καθώς αρχίζουμε για το θέμα της ατμόσφαιρας, να πούμε καταρχάς ότι η ατμόσφαιρα η οποία μας περιβάλλει, βέβαια σε μεγαλοπόλεις γίνεται όλο και πιο δύσκολη η αναπνοή από τους ρήπους και από τη μόλυνση και από όλα αυτά τα οποία ζούμε κάθε μέρα στις μεγαλοπόλεις. Βέβαια στην Ήπεθρο τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Και η ατμόσφαιρα, βέβαια, έχουμε μία, έτσι και εγώ είχα μία σαφή εντύπωση για την ατμόσφαιρα, πόσο μεγάλη είναι η ατμόσφαιρα γύρω από τη Γη. Κάπου διάβασα και το έχουμε γραμμένο εδώ πέρα ότι αν πάρει κανείς ένα διαβήτη και κάνει ένα κύκλο διάμετρο 5 εκατοστών με ένα καλά ξυσμένο μολύβι, αυτή η γραμμή την οποία αφήνει το μολύβι για να σχηματίσει τον κύκλο, αυτό το ξυσμένο καλά μολύβι, αποτελεί την ατμόσφαιρα.
Μια καλύτερη παρομοίωση είναι αν έχουμε ένα μήλο, η φλούδα του μήλου είναι περίπου η ατμόσφαιρα.
Η ατμόσφαιρα. Λοιπόν, το 99% της ατμόσφαιρας, των αερίων τα οποία αποτελούν την ατμόσφαιρα, βρίσκεται στα 50 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη. Δηλαδή, αν πάρεις ένα αυτοκίνητο και πας κατακόρυφα και πας με 100 χιλιόμετρα, σε μισή ώρα έχει φτάσει. Δεν είναι μεγάλη απόσταση. Και χωρίζεται σε διάφορα επίπεδα. Τα πρώτα 10 χιλιόμετρα λέγεται τροπόσφαιρα. Και είναι το μέρος που γίνονται τα περισσότερα καιρικά φαινόμενα, οι άνεμοι, η βροχή, τα σύννεφα. Και μέσα σε αυτή γίνονται και τα αεροπορικά ταξίδια. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε σε μια ξένη χώρα, στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, λέει πετάει στα 33.000 πόδια. Δηλαδή, είναι τα 10 χιλιόμετρα περίπου. Επομένως, είναι στο άνω όριο της τροπόσφαιρας. Το δεύτερο στρώμα, μέχρι τα 55 χιλιόμετρα, λέγεται στρατόσφαιρα. Και εκεί βρίσκεται και το στρώμα του όζοντος, για το οποίο θα αναφερθούμε. Και αυτό, η στρατόσφαιρα φτάνει μέχρι τα 100 χιλιόμετρα και μετά γίνεται μεσόσφαιρα και ιονόσφαιρα, όπου πια ο αέρας είναι πάρα πολύ αραιός, και μετά μεταπίπτει στο αχανές διάστημα. Άρα λοιπόν το μεγαλύτερο μέρος της ατμόσφαιρας είναι στα 50 πρώτα χιλιόμετρα. Θα ήθελες, Δημήτρη, να μας πεις για τη σύνθεση της ατμόσφαιρας.
Πραγματικά υπάρχουν διάφορα στοιχεία που αποτελούν την ατμόσφαιρα, με δύο να κυριαρχούν. Και να πούμε ότι αν πάρουμε 100 όγκο, η σύσταση είναι κατά 78% από άζωτο, 21 οξυγόνο, αν τα προσθέσουμε αυτά δύο μας κάνουν 99%, και να απομένουν άλλα στοιχεία όπως είναι το αργό, το διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια, με αρκετά μικρότερα έτσι ποσοστά. Και όλοι βέβαια ξέρουμε τη χρήση του οξυγόνου, το οποίο βέβαια είναι για την αναπνοή, για την φωτοσύνθεση των φυτών και για πολλά άλλες διεργασίες. Αλλά δεν ήθελα να πω ότι η σύνθεσή της από την επιφάνεια της θάλασσας και μέχρι περίπου τα 50 χιλιόμετρα ύψος, που είναι μέχρι το δεύτερο στρώμα που είναι η στρατόσφαιρα, παραμένει περίπου αμετάβλητη. Αυτό που αλλάζει και αντιλαμβανόμαστε καθώς ανεβαίνουμε στα βουνά π.χ. είναι η πυκνότητα και όχι η σύνθεσή της.
Η αναλογία δηλαδή παραμένει ίδια.
Ακριβώς, η αναλογία, δηλαδή το 78, το 21 και όλα τα άλλα ποσοστά παραμένουν τα ίδια. Απλώς η πυκνότητα της ατμόσφαιρας λατώνεται πολύ. Και για παράδειγμα στην κορυφή του Everest, στα 8,5-8,8 χιλιόμετρα, να καθίσατε πολύ δύσκολη αναπνοή, καθώς η πυκνότητά της φτάνει περίπου τα 2 πέμπτα αυτής της επιφανίας της θαλάσσης. Και εδώ είναι αξιοσημείωτο, ένα θαυμαστό, ότι τα ζώα που επιβιώνουν σε πολύ μεγάλα υψόμετρα, αυτό το επιτυγχάνουν λόγω του πολλαπλάσιου αριθμού αιμοσφαιρίων που φέρουν στο αίμα τους, σε σχέση με τον άνθρωπο δηλαδή, και έτσι μπορούν και μεταφέρουν το οξυγόνο στα κύτταρά τους ανεμπόδιστα και φυσιολογικά.
Γι' αυτό και οι αθλητικές ομάδες όταν κάνουν προπόνηση, τις κάνουν σε ψηλές βουνοκορφές.
Ακριβώς.
Οπότε 15-20 μέρες επάνω σε μια βουνοκορφή, ένα μήνα προπόνησης, όταν κατέβεις κάτω στην πεδιάδα, στην πόλη, είσαι με πιο πολύ οξυγόνο. Και γι' αυτό όλοι οι αθλητές πηγαίνουν σε υψόμετρα μεγάλα και ασκούνται προπονούνται μάλλον. Προτού αναφερθούμε περαιτέρω στην σύνθεση της ατμόσφαιρας, και έχει μεγάλη σημασία, να δούμε ένα πνευματικό θέμα εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν τρεις ουρανοί κατά κάποιο τρόπο. Και πώς συμφωνεί αυτό με το Λόγο του Θεού, γιατί το λέμε συνέχεια ότι ο Λόγος του Θεού είναι η τέλεια επιστήμη. Ο πρώτος ουρανός είναι η ατμόσφαιρα, δηλαδή μέχρι 100 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη. Αυτό μετά λέει, δίνει, μας λένε οι επιστήμονες, δίνει, μεταβαίνει στο αχανές διάστημα. Όλο το σύμπαν το οποίο ξέρουμε, το οποίο είναι πεπερασμένο. Και μετά από εκεί είναι ο τρίτος ουρανός. Είναι αυτό το οποίο λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους δεύτερη επιστολή. Γνωρίζω, λέει, άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει ο τιούτος έως τρίτου ουρανού. Και γνωρίζω τον τιούτον άνθρωπον, είτε εντός του σώματος είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει στον παράδεισον και ήκουσεν ανεκλάλλητα λόγια, τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπον αλλά λύσει. Και σήμερα μπορούμε πραγματικά, γιατί όταν γραφόντουσαν αυτά τα λόγια και μέχρι και πριν, μέχρι το 15ο αιώνα, ήταν αδιανόητα αυτά να τα καταλάβει ο άνθρωπος. Αλλά σήμερα και με τη βοήθεια της επιστήμης, και πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει δώσει νόηση στον άνθρωπο για να ψηλαφίσει τον Θεό και να τον βρει, αν και η τέλεια αποκάλυψη γίνεται μέσα από το λόγο του. Ο πρώτος ουρανός είναι η ατμόσφαιρα όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Ο δεύτερος ουρανός αντιστοιχεί στο σύμπαν. Και ο τρίτος ουρανός είναι ο χώρος στον οποίο είναι ο Θεός, είναι ο παράδεισος, είναι ο θρόνος του Θεού. Είναι εκεί που βρίσκεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός με το νέο σώμα της Αναστάσεως. Δηλαδή, αν σκεφτούμε το τι ένδοξο είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ότι πρόκειται, λέει, να μεταμορφώσει αυτό το σώμα της ταπεινώσεώς μας. Γιατί το λέει σώμα της ταπεινώσεως? Γερνάει, φθύρεται, έχει φυσικούς περιορισμούς φοβερούς. Όπως μας είπε ο Δημήτρης, αν με πάνε τώρα εμένα πάνω στην κορυφή του Έβερεστ, σας κάσω. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Όχι στον τρίτο ουρανό. Στα 8,8 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης. Πρέπει να είμαι καλά γυμνασμένος, να με πάνε σιγά σιγά κλπ. Τι να κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή τι είναι, να σηκώσει μια πέτρα 100 κιλά, μπορεί, ας πούμε, ορισμένη. Να πηδήξει, πόσο να πηδήξει, ξέρω εγώ, ύψος. Κι όμως ο Κύριος λέει, θα σας δώσω ένα σώμα το οποίο, λέει, θα είναι σύμμορφο με το σώμα της δόξης μου. Δηλαδή ένα σώμα πνευματικό, ένα σώμα το οποίο θα είναι αθάνατο, άφθαρτο, χωρίς φυσικούς περιορισμούς. Είναι φοβερό αυτό, λέει, να το σκεφτούμε, το τι μας περιμένει, τι δόξα μας περιμένει, και το οποίο το συνειδητοποιούμε σιγά σιγά. Λέει, για να πάει ο άλλος στη Σελήνη, η οποία εδώ στην γειτονιά μας είναι, έπρεπε να γίνει ολόκληρη η επιχείρηση, να χρησιμοποιηθούν τα τελευταία κομπιούτερ, να μπουν μέσα σε πυράβλους, σε ακάτους, με ειδικές στολές που να αναπνέουν από την ακτινοβολία, να τους προστατεύει. Να συνειδητοποιήσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε τι μας έχει προσκαλέσει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και καθώς και με την επιστήμη τα συνειδητοποιούμε αυτά σιγά σιγά, καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού, ο οποίος έφτιαξε τον κόσμο πραγματικά με τόσο μεγάλη φροντίδα, όπως θα δούμε, με τόσο μεγάλη αγάπη, με τόσο μεγάλη προσοχή, αλλά και το, όλα αυτά είναι μια πρόγευση όλων αυτών τα οποία πρόκειται να απολαύσουμε.
Έτσι.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά, λοιπόν, και ο τρίτος ουρανός είναι ο θρόνος του Θεού. Μας έλεγες, Δημήτρη, για την σύνθεση της ατμόσφαιρας όμως.
Ακριβώς, βασικά είναι το άζωτο και το οξυγόνο, το είπαμε, και εδώ θα ήταν ωραίο να θίξουμε λίγο το άζωτο. Το οποίο πραγματικά υπάρχει μια πορεία. Αφού το οξυγόνο είναι αυτό που γνωρίζουμε και έχει την βασική επίδραση όσον αφορά την αναπνοή και την φωτοσύνθεση των φυτών. Και πολλά άλλα φαινόμενα, συντελεί στην καύση και όλα αυτά τα θέματα. Το άζωτο, για ποιο λόγο είναι σε τόσο μεγάλο ποσοστό και τι ρόλο παίζει? Και πραγματικά έχουν ανακαλύψει οι επιστήμονες, καταρχάς το άζωτο όταν εισπνέεται και εκπνέεται, δεν έχει καμία επίδραση στο μεταβολισμό.
Είναι αδρανές
αέριο. Ο οργανισμός, ναι, το εισπνέει και το εκπνέει χωρίς να υπάρχει καμία επίδραση πάνω του. Αν η ατμόσφαιρα αποτελείται κυρίως από οξυγόνο, ξέρουμε ότι το οξυγόνο, το καθαρό οξυγόνο, είναι ένα καλό μέσο ανάφλεξης. Οπότε, αν υπήρχε καθαρό οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, δηλαδή αντί 78 και 21, είχαμε 99% οξυγόνο.
Όχι, δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Με 25%
θα
οξυγόνο
πάμε,
θα γινόταν αυτό ανάφλεξη.
Λοιπόν, αν είχαμε μόνο οξυγόνο, θα έλαβαν παντού φωτιές. έχουν υπολογίσει αυτό από ακριβώς τη μια ατμόσφαιρα.
Ότι... Αν και εμείς έχουμε καταφέρει να έχουμε φωτιές και χωρίς πολύ οξυγόνο. Αλλά...
ότι σε μια ατμόσφαιρα με 25% μόνο οξυγόνο θα ήταν εκρηκτική άκρος.
Δηλαδή 4 μονάδες διαφορά από το υπάρχουν περίπου, έτσι.
Από το 21 που υπάρχει, 4 μονάδες, 4 ποσοστιαίες μονάδες πάνω, μάλιστα, θα είχαμε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. Από την άλλη, 5 με 6 ποσοστιαίες μονάδες προς τα κάτω, δηλαδή αν πέφταμε στο 15%, όλοι οι άνθρωποι και τα ζώα θα πέθαιναν από ασφυξία.
Μάλιστα.
Οπότε καταναλαβαίνουν πάλι τη σοφία του Θεού στο να ορίσει και να θέσει το 21%, το οποίο δεν ξέρω αν θα έχουμε τον χρόνο να το δούμε, από τη δημιουργία της γης έτσι πώς προέκυψε, πρώτα πάμε διάφορες φωτολύσεις από την περίοδο ακτινοβολία και μετά καθώς αναπτύχθηκαν τα φυτά με την φωτοσύνθεση και την εκπνοή να παράγουν... με την εκπνοή να παράγουν οξυγόνο.
Ναι, αυτό εδώ να πούμε ότι ο μεγαλύτερος παραγωγός οξυγόνου ξέρεις ποιος είναι? Η θάλασσα, ο ωκεανός, με το πλακτόν.
Πλακτόν.
Και τα δάση, οπωσδήποτε. Αλλά ο κύριος παράγωγος.
Ο κύριος είναι το πλακτόν, βέβαια.
Είναι το πλακτόν.
Βέβαια.
Και η κύρια χλωρίδα, νομίζω.
Και το πλακτόν είναι και ένα από τα πιο ευαίσθητα. Ένα από του πιο ευαίσθητου οργανισμού στην
περιοδία.
Στην περιοδία. Φύγεται πρώτο από την
εκπνοή του. Ακριβώς. Και. Είναι φοβερό, δηλαδή, ειδικά το φυτοπλακτόν. Το φυτοπλακτόν βρίσκεται σε μικρή επιφάνεια από την επιφάνεια της θάλασσας. Δηλαδή, δεν είναι όπως το ζωοπλακτόν, το οποίο είναι βαθιά μέσα στους ωκεανούς. Το φυτοπλακτόν είναι επιφανειακό. Εάν λοιπόν, όπως θα δούμε για το όζον, ανοίξει πάνω η τρύπα του όζοντος και περάσουν οι περιόδες ακτινοβολίες, το πρώτο το οποίο θα θυγεί είναι το φυτοπλακτόν. Οπότε, καταλαβαίνουμε τις άμεσες συνέπειες με την πτώση του οξυγόνου. Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο ότι. Γιατί θα μιλήσουμε μετά για τα μετεχνιακά συστήματα. Δηλαδή συστήματα τα οποία μπαίνουν αντί μέχρι ένα σημείο ήταν αντιρροπιστικά, αλλά μετά από ένα σημείο και μετά γίνονται φαύλοι κύκλοι. Το φυτοπλακτόν είναι και ο κύριος απορροφητής διοξιδίου του άνθρακος. Γιατί θα μιλήσουμε για το διοξίδιο του άνθρακος και τον κύκλο του άνθρακος. Ενώ είναι σε ελάχιστη ποσότητα στο περιβάλλον, είναι το κύριο αέριο του θερμοκηπίου. Οπότε τι γίνεται? Εάν έχουμε πρόβλημα με το πλακτόν, δεν απορροφάται διοξείδιο του άνθρακος. Οπότε αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακος και αυτό πολλαπλασιάζει το φαινόμενο θερμοκηπίου. Δηλαδή η αναλογία, η οποία διατηρείται από τη δημιουργία του κόσμου έτσι, είναι σε μία λεπτή ισορροπία, αυτορυθμίζεται, αλλά όταν ξεφύγει πάνω από ένα σημείο και μετά, αυτές οι ίδιοι μηχανισμοί στρέφονται εναντίον τους. Δηλαδή καταλαβαίνουμε αυτό το οποίο λέει μέσα στην Αποκάλυψη, γράψε λέει όσα πρέπει να γίνωσιν ταχαίως. Δηλαδή η διαδικασία αυτή και το βλέπουν οι επιστήμονες. Δεν είμαστε εμείς εδώ πέρα οι οποίοι ανακαλύψαμε το αυγό του Κολόμβου. Εμείς με τη χάρη του Κυρίου και το λέμε το εμείς και ο Θεός να μας συγχωρέσει, ο Θεός μας το έχει αποκαλύψει αυτό καθώς διαβάζαμε το λόγο του ότι είμαστε η τελευταία γενιά και έρχεται ο Κύριος. Εμείς φωνάζουμε και λοιπόν και λέμε ότι έρχεται ο Κύριος. Σήμερα το λένε οι επιστήμονες. Τώρα το Δεκέμβριο θα μαζευτούν στην Κοπενχάγη και έχουμε εδώ πέρα, θα μας μιλήσει πάνω σε αυτό Ματθέ μετά, έχουμε από περιόνυμα περιοδικά το Lancet, το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα έγκριτα ιατρικά περιοδικά, και από το Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου, αναφορές του Μαΐου του 2009, οι οποίες είναι ανατριχιαστικές, οι οποίοι λένε ότι η αντίστροφη μέτρηση για το 2015 έχει αρχίσει. Εάν μέχρι το 2015 δεν έρθουν τα πάνω κάτω όσον αφορά την παραγωγή διοξιδίου του άνθρακος, δεν υπάρχει λύσης. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Γι' αυτό το επίγον στη χρειά της φωνής μας. Γι' αυτό έχουμε αυτή την πίεση μέσα μας να φωνάζουμε στον κόσμο αυτά τα οποία ήδη οι οικολόγοι, οι ακαδημαϊκοί, οι επιστήμονες τα λένε και τα οποία οι πολιτικοί τα τελευταία καιρό τα έχουν αποδεχτεί. Με συγχωρείς Δημήτρη που σε διέκοψα.
Για να κλείσουμε το άζωτο απλώς, με λίγα λόγια, το άζωτο αραιώνει το οξυγόνο ώστε να το ξαναπούμε με ασφάλεια. Ωραία. Ούτε να είναι έφλεκτο, ούτε να είναι λίγο ώστε να μην μπορούμε να αναπνέουμε. Επίσης ένας άλλος ωραίος...
Και τι άλλο χρησιμεύει το άζωτο? Όταν γίνονται κεραυνοί, γίνονται νητρικές ενώσεις πάνω στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή λέμε, μα έκανε κεραυνούς, έκανε αστραπές. Γιατί γίνανε? Γιατί πρέπει να παραχθούν αμμονιακά άλατα τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών. Mm-hmm. Δηλαδή οι καταιγίδες, οι κεραυνοί, οι αστραπές χτυπάνε το άζωτο της ατμόσφαιρας, το κάνουν νητρικά άλατα αυτά τα οποία αγοράζουν με τσουβάλια οι αγρότες. Τα παράγει ο καλός Θεός μέσω της διαδικασίας αυτής και πέφτουν κάτω και λιπαίνουν το έδαφος ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν τα φυτά.
Βέβαια θα επανέλθουμε με τα στοιχεία της ατμόσφαιρας και πόσο ιδιαίτερη είναι, ας πούμε, στην όλη λειτουργία του οικοσυστήματος, για να δείξουμε ακριβώς και πώς φαίνονται μέσα από όλα αυτά τα αποτυπώματα του Θεού. Εγώ απλά να παραπέμψω τους ακροατές μας σε παλιότερο κύκλο εκπομπών, θα το βρουν στο site, που είχαμε κάνει αναφορά σε συγκυρίες που γενικότερα υπάρχουν από την άκρη του σύμπαντος μέχρι και στην επιφάνεια της γης και κάτω από αυτήν, για να μπορεί να υπάρχει ο άνθρωπος και να μπορεί, μάλιστα όχι μόνο να υπάρχει, αλλά μπορεί να εξερευνά και τον κόσμο του. Μία από αυτές τις συγκυρίες ήταν και η ατμόσφαιρα. Παραπέμπουμε σε αυτή την πληροφορία, θα επανέλθω μετά το διάλειμμα. Παραπέμπουμε όμως σε αυτή την πληροφορία, διότι όπως είχα πει και σε παλιότερη εκπομπή, θα πρέπει να φανταστούμε το εξής. Και υπάρχουν πλούσια στοιχεία στο site, θα βρει κανείς γι' αυτά, σύν αυτά που θα συζητήσουμε απόψε. Ας φανταστούμε ότι υπάρχει ένας οδοιπόρος και προχωράει στην έρημο, ξέρω, Σαχάρα. Έχει χάσει ο άνθρωπος εκεί τον προσανατολισμό του και προχωράει. Καθώς προχωράει λοιπόν, άμμος βόρεια, άμμος νότια, να και ανατολικά, να και δυτικά, το ίδιο, ίδια εικόνα παντού. Εκεί λοιπόν, μέσα στη μέση της ερήμου, ξαφνικά βρίσκει ένα, ας πούμε, διαστημόπλοιο. Καταφέρνει και μπαίνει μέσα και βλέπει λαμπάκια να αναβοσβήνουν, κομπιούτερς ανοιχτά, ξέρω εγώ, συστήματα πλοήγησης, πράγματα αυτά. Όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είναι λογικό αυτός ο άνθρωπος εκείνη του να σκεφτεί, α, απλό είναι, με τόσα χρόνια που υπάρχει Σαχάρα εδώ, κάπως η άμμος, ας πούμε, ήρθε και δομήθηκε και έφτιαξε αυτό το διαστημόπλοιο. Η ατμόσφαιρα, σήμερα θα μιλήσουμε ειδικά για την ατμόσφαιρα, και ακόμα και από μόνη της είναι αρκετά εντυπωσιακή, ας πούμε, για να καταλάβουμε ότι κάποιος την έχει σκεφτεί για αυτήν, κάποιος την έχει σχεδιάσει. Είναι ίσως κατάλληλη στιγμή επίσης να αναφέρουμε ότι πουθενά στο σύμπαν δεν υπάρχει τόσο φιλόξενο περιβάλλον όπως υπάρχει στη Γη, τουλάχιστον ως εκεί που μπορούμε να ξέρουμε σήμερα. Κάποτε στο σπίτι μου είχαν μπει και είχαν κάνει διάρρηξη και ήρθε η σήμανση μετά. Και έβλεπα πώς βάζαν αυτό το υλικό, ας πούμε, στα κάγκελα κτλ. Και πώς φαίνονταν αμέσως να σχηματίζονται δάχτυλα. Πιστεύω λοιπόν ότι εξερευνώντας τον κόσμο γύρω μας, εξάπαντος θα βρούμε τα αποτυπώματα του Θεού.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί πραγματικά μας άνοιξε τη διάνοια και την καρδιά, και αυτό έγινε όχι τόσο μέσα από την επιστήμη, αυτό είναι κάτι δευτερογενές, όταν ατενίσαμε πάνω στο σταυρό του Κυρίου και είδαμε ποιος είναι κρεμασμένος επάνω στο σταυρό. Είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε όλα αυτά, είναι αυτός ο οποίος τα συντηρεί όλα αυτά, είναι που τους δίνει υπόσταση. Και πραγματικά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, και αυτός είναι σήμερα αναστημένος, και κάθε ένας ο οποίος θα σκύψει και θα γονατίσει και θα πει Χριστέ μου, θέλω να έρθει και στη δική μου ζωή. Έκανα λάθη στη ζωή μου, γιατί όλοι μας έχουμε κάνει λάθη, είμαι σε αδιέξοδο, είμαι σε στεναχώρια, καταλαβαίνω ότι ό,τι και να έχω κάνει, αν δεν έχω εσένα που δεν σε έχω, δεν έχω τίποτα, θέλω και εγώ να γίνω μέτοχος της Βασιλείας σου, θέλω και εγώ να είμαι μέτοχος όλων αυτών οι οποίοι θα μπουν σε λίγο στη δόξα σου. Είναι τόσο καλός ο Κύριος, περιμένει έξω από την πόρτα της καρδιάς μας, έτοιμος να του την ανοίξουμε για να μπει. Όμως εδώ ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει έναν ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.